Գլուխ 15-րդ. Հիպերբոլ թե պարաբոլ. Շատերին գուցե զարմանալի թվա, որ Բարբիկենն ու իր ուղեկիցները այնքան քիչ էին մտահոգվում ապագայով, որ նրանց սպասում էր անհուն եթերում սուրացող այդ մետաղե բանտի մեջ. Փոխանակ իրենց հարց տալու, թե ուր էին գնում, նրանք զբաղված էին զանազան փորձեր կատարելով, կարծես հանգիստ նստած էին իրենց աշխատասենյակում. Դրան կարելի էր պատասխանել, որ այդպիսի կոպված մարդիկ բարձր են կանգնած նման մանր հոգսերից, որ նրանք ավելի կարևոր գործեր ունեին, քան իրենց վիճակի մասին մտածելը. Ճշմարտությունն այն է, որ նրանք անկարող էին ղեկավարել արկը. Նրանք ոչ կարող էին նրա ընթացքը կասեցնել, ոչ էլ ուղղությունը փոխել. Մի նավապետ կարող է փոխել նավի ուղղությունը, մի օդագնաց կարող է օդապարիկին ուղահայաց դիրք տալ, իսկ նրանք ոչ մի ազդեցություն չէին կարող գործել արկի վրա. Այդ էր գլխավոր պատճառը, որ նրանք չէին հետաքրքրվում իրենց ճակատագրով. Որտեղ էին գտնվում նրանք այդ միջոցին, այն օրվա առավոտյան ժամը 8-ին, որը երկրի վրա դեկտեմբերի 6-ն է համարվում. Անկասկած նրանք լուսնի մոտերքումն էին, և այնքան մոտ, որ լուսինը նրանց երևում էր մի հսկա սև շրջանակ երկնակամարի վրա. Այդ տարածությունը չափելու ոչ մի հնար չկար. Արկը լուստի հյուսիսային բևերի վրայով անցել էր 50 կիլոմետր հեռավորության վրա, կամ գուցե ավելի մոտիկից. Բայց ահա արդեն 2 ժամ էր, ինչ նրանք մտել էին ստվերային կոնի մեջ, և հնարավոր չէր որոշել, մոտեցել էին լուստին, թե ավելի հեռացել նրանից. Ոչ մի տեսանելի կետ չկար, որպեսի կարելի լիներ որոշել արկի ուղղությունն ու արագությունը. Գուցե արկը հեռանում էր լուստից և շուտով դուրս կգար ստվերից, կամ գուցե ընդհակառակը, մոտենում էր նրան և շուտով կբախվեր անտեսանելի կիսագնդի մի լեռան գագաթին, մի բան, որ վերջ կդներ այդ ուղևորությանը. Դրա շուրջը վեճ ծագեց, և Միշել Արդանը, որ միշտ առատաձեռն էր բացատրություններով, հայտնեց այն կարծիքը, թե արկը, տարվելով լուստի ձգողական ուժից, ի վերջո պիտի ընկներ նրա վրա, ինչպես ասուպտերը և օդաքարերը ընկնում են երկրի վրա. «Բայց ոչ բոլոր օդաքարերն են ընկնում երկրի վրա», առարկեց Բարբիկենը. «Ամենայն դեպս հետաքրքիր է գիտենալ, թե ինչ պիտի անի մեր շարժական բանտը անհուն տարածության մեջ, որ ուղղությամբ է թեքվում»։ «Իմ կարծիքով 2 ենթադրություն կարելի է անել», պատասխանեց Բարբիկենը մի քանի րոպե մտածելուց հետո։ «Որոնք են այդ ենթադրությունները»։ «Արկը պետք է ընտրի 2 մաթեմատիկական կոր գծերից մեկն ու մեկը, և նայած, թե ինչպիսի արագությամբ է առաջ շարժվում, նրա համեմատ էլ պիտի հետևի մեկին կամ մյուսին»։ «Ճիշտը, արկը պիտի հետևի կամ պարաբոլին, կամ հիպերբոլին», ասաց Նիկոլը։ «Այո», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Մի որոշ արագությամբ նա կհետևի պարաբոլին, մի ուրիշ, ավելի մեծ արագությամբ հիպերբոլին»։ «Սիրում եմ այդ ամպագորգոր բառերը», բացականչեց Միշել Արդանը։ «Հենց որ լսում ես, իսկույն հասկանում ես նրանց նշանակությունը. կարելի է հարցնել, թե ինչ բան է այդ պարաբոլը»։ «Պարաբոլը, սիրելի բարեկամ», պատասխանեց Բարբիկենը, «մի չփակված, անվերջ կորգից է. դա ստացվում է, երբ հարթ մակարդակը կտրում է կոնը, զուգահեռաբար իր կողմերից մեկին»։ «Ահա թե ինչ», ասաց Միշելը գոհ տեսքով։ «Այդ կորագիծը», ավելացրեց Նիկոլը, «նման է այն կորագծին, որ գծում է թնդանոթի փողից արձակված ռումբը»։ «Շատ լավ. իսկ հիպերբոլը», հարցրեց Միշելը։ «Հիպերբոլն էլ մի չփակված կորգից է, որ առաջանում է, երբ մի կոնաձև հարթ մակարդակ կտրվում է զուգահեռաբար իր առանցքին. նա կազմված է 2 ճյուղերից, որոնք անվերջ ձգվում են 2 ուղղությամբ»։ «Միթե», բացականչեց Միշելը այնպիսի լուրջ շեշտով, կարծես նրան ինչ-որ արտակարգ բան էին հաղորդել։
«Իսկ այժմ, կապիտան Նիկոլ, նկատի ունեցիր, որ հիպերբոլի մասին քո տված բացատրության մեջ ինձ դուր է գալիս այն, որ այդ բացատրությունն ինձ համար ավելի քիչ հասկանալի է, քան այն բառը, որի նշանակությունը դու ուզեցիր ինձ բացատրել»։
Նիկոլն ու Բարբիկենը ուշադրություն չդարձրեցին Միշել Արդանի կատակի վրա։ Նրանց զբաղեցնում էր այն հարցը, թե ինչպիսի կորագծով պիտի թռչեր արկը։ Նրանցից մեկը պնդում էր, որ հիպերբոլը կլինի այդ գիծը, մյուսի կարծիքով այդ կլիներ պարաբոլը։ Երկու կողմերն էլ իքսերով էին ապացուցում իրենց կարծիքը։ Նրանց բացատրությունները այնպիսի լեզվով էին կատարվում, որ Միշելը տեղից վեր-վեր էր թռչում։ Վիճաբանությունը գնալով տաքանում էր, և թվում էր, թե վիճողներից ոչ մեկը չէր ուզում մյուսին զիջել իրեն դուր եկած կորագիծը։ Այդ գիտական վեճն այնքան երկար տևեց, որ վերջ ի վերջո Միշելի համբերությունը հատավ։
«Բավական է, պարոն Կոսինուսներ», բացականչեց նա։ «Պիտի դադարեք վերջապես միմյանց գլխին նետել այդ պարաբոլներն ու հիպերբոլները. գիտեք, թե ինչ է ինձ հետաքրքրում այս գործի մեջ. ենթադրենք, թե արկը անպատճառ պիտի թռչի պարաբոլով կամ հիպերբոլով. Այդ չէ կարևորը. Հարցը այն է, թե ուր կտանի մեզ այդ գիծը»։
«Ոչ մի տեղ»,
պատասխանեց Նիկոլը։
«Ինչպես թե ոչ մի տեղ»։
«Ճիշտ է, ոչ մի տեղ. Այդ կորագծերը չեն փակված, անվերջ գնում են», պատասխանեց Բարբիկենը։
«Ախ, դուք գիտնականներդ, ճշմարիտը չգիտեմ, թե ինչպես կարելի է ձեզ չսիրել. Լավ, բայց մեզ ինչ, արկը պարաբոլի կհետևի, թե հիպերբոլի, քանի որ թե մեկը և թե մյուսը հավասարապես մեզ կտանեն դեպի անհայտ անվերջություն»։
Բարբիկենն ու Նիկոլը չկարողացան զսպել իրենց ծիծաղը։ Նրանք զբաղվել էին արվեստը արվեստի համար նշանաբանով, այսինքն անօգուտ մի գործով։ Դաժան իրականությունն այն էր, որ արկը հիպերբոլին հետևեր թե պարաբոլին միևնույնն էր, երբեք չէր հանդիպելու ոչ երկրին, ոչ էլ լուսնին։ Ինչ էր սպասում մոտ ապագայում այս խիզախ ուղևորներին։ Եթե նրանք քաղցից, ծարավից, ցրտից չմեռնեին, մի քանի օր հետո պիտի մեռնեին օդ չլինելու հետևանքով։ Ինչքան էլ որ աշխատեին գազի խնայողություն անել, ջերմաստիճանի ծայրահեղ նվազումը նրանց ստիպում էր գազ սպառել։ Կարելի էր առանց լույսի մնալ, բայց առանց ջերմության չէր կարելի ապրել։ Լուսամուտներից դիտելը չափազանց դժվարացել էր, որովհետև արկի ներսի խոնավությունը նստում էր ապակիների վրա և իսկույն սառչում։ Պետք էր շարունակ քերել ապակիների վրա գոյացած սառույցը։ Այդ միջոցին չափազանց կարևոր էր դիտել դրսի աշխարը, որովհետև լուստի այդ անտեսանելի կողմի ամեն մի տեսարանը գիտական մեծ արժեք էր ներկայացնում։ Իսկապես, եթե լուստի այդ մասի վրա օդ կար, այդ դեպքում նրա երկտակամարի վրա պետք է երևային ընկնող աստղերի լուսավոր հետքերը։ Եթե արկը թռչում էր մթնոլորտի շերտերի միջով, այդ դեպքում պետք է լսվեր մի որևէ ձայն, որ կտարածվեր լուսնային արձագանքով, ինչպես օրինակ շանթի որոտը, ձյունակույտի փլուզումը կամ հրաբուխի պորտկումը։ Եթե մի որևէ լեռան գագաթից բոցեր ժայթքեին, կարելի կլիներ տեսնել նրանց փայլը։ Այս երևույթների մանրամասն ուսումնասիրությունը չափազանց կոգտեր պարզաբանելու համար լուստի կազմի վերաբերյալ կետերը։ Սակայն, մինչև այժմ, լուստի սկավառակը մնում էր լուռ ու մութ։ Այդ պատճառով էլ Միշել Արդանն ասաց.
«Եթե մի ուրիշ անգամ էլ կրկնենք այս ուղևորությունը, պետք է մեկնել լուսինը նորելու ժամանակ»։
«Ճիշտ է»,
պատասխանեց Նիկոլը։
«Եթե նորալուսին լիներ, մենք կտեսնեինք նրա անտեսանելի մասը, որ լուսավորված կլիներ արևի լույսով»։
«Ինչ խոսք, Նիկոլ,
ասաց Միշելը։
Իսկ դու ինչ կասես այդ մասին, Բարբիկեն։
Իմ կարծիքն այն է, պատասխանեց ծանրախոհ նախագահը,
որ եթե մենք երբևէ կրկնենք այս ուղևորությունը, պետք է մեկնենք միևնույն ժամանակ և միևնույն պայմաններում։ Ենթադրեցեք, որ մեզ հաջողվի հասնել մեր նպատակին։ Միթե ավելի լավ չէ իջնել լուսավորված, քան թե խավարի մեջ թաղված ցամաքի վրա։
Իսկ լուսնի անտեսանելի մասը մենք կտեսնեինք հետագայում, ամբողջ լուսնի վրա շրջագայելիս։ Նախև առաջ պետք էր հասնել նպատակին։ Եթե մենք ճամփից չշեղվեինք, այդպես էլ կլիներ։
Այդ խոսքերին ոչինչ չի կարելի առարկել,
պատասխանեց Միշել Արդանը։
Այնուամենայնիվ, լուսնի անտեսանելի մասը դիտելու առիթը ձեռքից բաց թողեցինք։ Շատ հավանական է, որ մյուս մոլորակների բնակիչները մեզանից շատ ավելի բան գիտեն իրենց արբանյակների մասին։
Այդ ժամանակ արկը խավարի մեջ հետևում էր մի գծի, որը որոշելու համար ոչ մի տվյալ չկար։ Բարբիկենը չէր կարողանում որոշել, թե արդյոք արկի ուղղությունը փոխվել էր լուստի կամ երկրային մի ուրիշ մարմնի ձգողական ուժի ազդեցության տակ։ Սակայն արկի դիտքի մեջ տեղի ունեցավ մի փոփոխություն, որը Բարբիկենը նկատեց առավոտյան ժամը մոտավորապես 4-ին։ Այդ փոփոխությունը կայանում էր նրանում, որ արկի հատակը շրջվել էր լուստի կողմը, և փոխանակ իր կոնաձև մասով առաջ շարժվելու, կողքանց էր առաջ շարժվում։ Արկի ամենածանր մասը նրա հատակը թեքում էր դեպի անտեսանելի սկավառակը, կարծես ուզում էր նրա վրա ընկնել։ Միթե իսկապես արկն ընկնում էր։ Արդյոք ուղևորները պիտի հասնեին իրենց նպատակին։ Ոչ, այն դիտողությունները, որ կատարում էր Բարբիկենը, թեև շատ անորոշ էին, բայց և այնպես ցույց էին տալիս, որ արկը լուսնին չէր մոտենում, այլ շարունակ հետևում էր նրա կողքից անցնող մի օրինակ գծի։ Այդ դիտողությունների հետևանքով Նիկոլը հանկարծ մութ սկավառակի կազմած հորիզոնի վրա մի լուսավոր կետ տեսավ, որն անկասկած աստղ չէր կարող լինել, որովհետև հետս հետը մեծանում էր։ Այդ ցույց էր տալիս, որ արկը չէր ընկնում լուսնի վրա, այլ մոտենում էր լուսավոր կետին։
«Հրաբուխ», բացականչեց Նիկոլը։ «Ժայթ կողմի հրաբուխ. լուսնի ներքին լավաները դուրս են ժայթքում, ուրեմն լուսինը դեռևս բոլորովին չի հանգել»։
«Այո, դա հրաբուխ է»,
պատասխանեց Բարբիկենը գիշերային հեռադիտակով ուշադրությամբ դիտելով։
«Բացի հրաբուխից ուրիշ ոչ մի բան չի կարող լինել»։ «Մի ոպե, բայց»,
ասաց Միշել Արդանը,
«այդ կրակ առաջացնելու համար օդ է հարկավոր. ուրեմն, լուսնի այդ մասը շրջապատված է մթնոլորտով»։
«Շատ հավանական է», պատասխանեց Բարբիկենը, «թեև այդ անպայման անհրաժեշտ չէ. հրաբուխը իրենից արտադրում է այնպիսի նյութեր, որոնք առաջացնում են անհրաժեշտ թթվածին, և այդպիսով բոցեր արձակում անոտ տարածության մեջ. ինձ նույնիսկ թվում է, որ մեր տեսած այդ բոցերը ուներ այնպիսի մի փայլ, որ առաջանում է միայն մաքուր թթվածնի մեջ. ուրեմն չպետք է շտապել և հաստատել, թե լուստի շուրջը մթնոլորտ կա»։ Սակայն իմ մեծ տհաճություն Բարբիկենի, արկի հետևած գիծը նրան հեռացնում էր ենթադրական հրաբուխի առաջացրած լուսավոր կետից։ Կես ժամ հետո այդ լուսավոր կետը անհետացավ մութ հորիզոնի հետևում։ Սակայն այդ երևույթի ստուգումը ինչքան կարող էր օգտակար լինել գիտության համար։ Նա կհաստատեր, որ լուստի ներքին ջերմությունը դեռևս բոլորովին չի սպառվել, իսկ եթե ջերմություն կար, ուրեմն կարող էր գոյություն ունենալ և բուսականություն, և ոչ միայն բուսականություն, այլև կենդանական աշխարհ։ Այդ գործող հրաբուխի գոյությունը անվիճելիորեն հաստատված լինելով գիտականների կողմից, անվիճելիորեն առաջ կբերեր մի շարք տեսություններ, որոնք թերևս հնարավորություն կտային լուծելու այնպիսի կարևոր մի հարց, ինչպիսին լուստի բնակելիության հարցն է։ Բարբիկենը տարվել էր այդ խոհերով և երազում էր լուսնային աշխարհի խորհրդավոր ճակատագրի մասին։